жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан билігі адам құқығына қатысты мәселелерді жақсарту мақсатында бірқатар заңдар қабылданып жатқанын айтады. Алайда құқық қорғаушылар басқаша пікірде. 90-ның 10-ы халықаралық адам құқығы күні. Қазақстандағы адам құқығы жөніндегі уәкіл Асқар Шәкіров осы күнге орай елдегі адам құқығының жағдайын айтып ресми басылымда мақала жариялады. 2015 жылы қабылданған шаралар азаматтар құқықтарының тұрақты бұзылуына қатысты шағымдарында көтеріліп отырған мәселелерді шешу үшін құқықтық мүмкіндіктер туғызды, дейді уәкіл. Асқар Шәкіровтың пікірінше, елде жазалаудың баламалы түрлері кеңейтілген, қылмыстардың айтарлықтай саны түрмеге қамалумен байланысты емес, қылмыстық теріс қылық санатына өткен. 1 қаңтардан бастап жаңа қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық атқару кодекстері қолданысқа енетінін айтқан уәкіл, ол құжаттарда азаматтардың құқықтары анағұрлым кеңейтілген, сот билігінің рөлі артқан, шартты түрде мерзімінен бұрын босату шарттары жеңілдеген, дейді. Құқық қорғаушы Евгений Жовтис болса, адам құқығы жөніндегі уәкіл Асқар Шәкіровтың бұл мәселелерді шешетіндей құқықтық мүмкіндіктер туды деген пікірмен келіспейді. Оның сөзінше, Қазақстанда адам құқығы халықаралық стандарттарға сай қорғалған сала мүлдем жоқ.
Значительная ситуация хуже с политическими правами и гражданскими свободами. Это право на свободу мирных собраний, это право на свободу совести и религии, это право на участие в управлении своей страной, потому что у нас практически не представлена оппозиция в политической системе власти. То есть вот весь блок политических прав и гражданских свобод.
Ал адвокат Абзал Құспанов Қазақстанда адам құқығын бұзуға бірден бір себепкер болып отырған қазіргі қылмыстық заңнама деп біледі.
Адамды адам деп қарамайды бізге. Күсі қылмыс қозғалса, одан жаман адам жоқ Қазақстанда. Міндетті түрде сотталады көп жағдайда, 99% жағдайда. Қылмыстық істер бойынша ақталу деген 1%-тің төңірегінде ресми статистика бұл. Бұл бірақ біздің тергеу органдары кебінет заңды жұмыс жасап, сапалы қызмет етіп жатыр дегенді білдірмейді. Бұл біздің соттардың айыптау бағытында жұмыс жасайтындығын дәлелдейді, көрсетеді соны.
Ол Қазақстанда тергеу мен сот шын мәнінде тәуелсіз болмай жағдай жақсармасын айтады. Қазақстанның заңнамасының жекелеген нормалары адам құқығын сақтауға қатысты халықаралық келісімдерге қайшы деген пікірді Польшада орналасқан Ашық диалог қорында жуықта жарияланған баяндамасында айтқан. Қор өзінің мәлімдемесінде бейбіт жиын, діни сенім бостандығы, баспасөз еркіндігі, азаптау, жаңа зен оқиғасының тергелуі, саяси қуғындау мен президентті қайта сайлау сияқты мәселелерді сөз еткен. Ашық диалог қоры Қазақстан халықаралық қауымдастық тарапынан айтылған көп ескертулерді жоққа шығарады дей келе, имиджін сақтап қалу үшін саяси тұтқындарға қатысты істерде 1.5 жеңілдік жасайтынын да айтқан. Қор Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Еуропа одағының сынынан кейін адвокат Зинаида Мухортованың психиатриялық ауруханадан босатылғанын, халықаралық ұйымдардың қысымы арқасында Жаңаөзендегі мұнайшылар белсендісі Роза Төлетаеваның түрмеден шыққанын бұл пікіріне дәлел ретінде келтірген. Қор соңғы уақытқа дейін Орта Азиядағы сөз бостандығы мен демократияның біршама көріністері бар жалғыз мемлекет болып келген Қазақстан қазір аймақтағы өзге де авторитарлы мемлекеттер қатарына қосылды деп тұжырымдайды. Ашық диалог қоры Еуропа одағы елдерін Қазақстанмен әріптестік туралы келісімдерін ратификацияламай қоя тұруға, Экспо 2017 көрмесіне байкот жариялауға, Астананың Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 2017-2018 жылдары тұрақты мүшелікке өтуден кандидатурасын алып тастауға шақырған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.